Nu, vadoties pēc droši vien tiesiska regulējuma nu, par naida runu, tik tiešām tas saturs, īpaši propagandistiskie propagandas raidījumi, nu, pilnībā atbilst Hebels propagandas klišejām, tāpēc droši vien nu, pamats šādam lēmumam bija. No otras puses, protams, tas ir arī tāds simbolisks žests, ka nu, norāda uz šī satura nu, teiksim, raksturu, tīri propagandistisku un tādu varbūt arī daļai šovinistisku, bet man kā paturētājiem tomēr būtu svarīgi nu, dzirdēt tas balsis, saprast, ko kas tiek ielikts, teiksim, Krievijas iedzīvotāju prātos, un ne tikai Krievijas, jo mūsdienās īstenība nu, nevar nemaz ierobežot šīs propagandas iespējas, cik nepatīkami tas būtu. Jo vienkārši, ja izņemt no atslēgt no apraides vienu kanālu vai pat vairākus, visus krievu kanālus, tad paliek internets, paliek satelīts, paliek citas iespējas. Teiksim, šodien es vēroju online režīmā, ka Donecka tika pasludināta Donetskas tautas republika, tāda separatiskā. Nu, es nezinu, ko mūsdienās var ierobežot. Tātad tie cilvēki, kuriem ir svarīgi saņemt šādu informāciju, viņi atradīs veidu, kā to izdarīt, bet nu, pārējie vienkārši nesapratīs, kas tiek ielikts galvā gan Krievijas iedzīvotājiem, gan nu, tiem, kas dzīvo Latvijā, kuri patērē šādu informāciju.
Cik liels mums būtu iespējas, ja nevar būt Krievijā, tad cilvēkiem Latvijā, kuri līdz šim ir domājuši, ka tā ir patiesība, ko raida šis kanāls, izstāstīt, kāda tad tā reālā vēstures aina ir bijusi?
Nu, ir ļoti grūti, jo tas Putina skrūves pagrieziens ir izdarījis vienu ļoti šaušalīgu lietu, kā diskusijas gandrīz vai nav iespējamas. Ir, nu, vismaz tiem, kuri dzīvo šīs propagandas iespaidā, ir tikai balts un melns, melnie spēki un labie spēki, tāpēc nu, tagad diskusija ir ļoti problemātiska un tas, kā ir tik daudz cilvēku Latvijā, kuri uztver to par varbūt ne par patiesību, bet par tādu savu romantismu, lielkrievu šovinismu vilni, ot, kā, nu, beidzot, nu, mēs tagad varam, tā teikt, papriecāties par to. Nu, man šķiet, ka tas ir 20 gadu zināmā mērā Latvijas gan varas, gan žurnalistu, gan sabiedrības kopumā neizdarība, kā ir tik daudz līdzcilvēku, kuri tagad gavilē un sveic Putinu ar panākumiem Krīmā un tālāk.
Jūs prāt, vai šī kanāla īpašnieki, vadītāji būtu ieinteresēti arī tiesā apstrīdēt šo Latvijas lēmumu?
Nē, nu droši vien viņi izmantos visas iespējas un nu, tas apstāklis, ka tur ir iesaistīta arī Zviedrija, nu vienkārši parāda, cik integrēta ir mūsdienu pasaulē, kā tur Krievijas kaut kādi kanālu apraide tiek veikta caur Zviedriju, bet no otras puses tas parāda arī, cik, nu, cik absolūti absurda ir tā nu, Krievijas politika nu, atdalīties ja, no visas pasaules un kaut kā nereķināties ar nu, reālo situāciju arī infrastruktūras joma, gan komunikācijas, gan, teiksim, gāzes, naftas un tā tālāk.